Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! În cadrul campaniei noastre Stai Sigur pe Net, astăzi avem dezbaterea săptămânală consacrată acestui domeniu și discutăm despre așa numitele schem alert. Sunt alerte de înșelătorie, într-o traducere motamo, sau alerte de scame, într-o, știu, să zicem, un joc de cuvinte româno-englez. Alături de mine în studio este doamna Alexa Joseph, expert în securitate cibernetică, chiar la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Salut, bună doamnă!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc pentru că ați accelerat și ați venit la noi în studio, pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat în acest domeniu al securității cibernetice și mă bucur să o putem face așa pe viu. Așadar, haideți să definim mai întâi ce sunt aceste înșelătorii și, mă rog, cam la ce se referă ele.
Sunt foarte multe tipuri. În primul rând, cu siguranță și noastră, cum am primit și eu, am primit mesaje pe telefon de la firme de curierat, dar de fapt nu erau adevărate mesajele respective. Am primit facturi false pe mail, am primit apeluri telefonice în care mi se zicea că sunt apelată de un agent de la poliție și așa mai departe. Acestea sunt aceste scheme.
Bun, haideți să vedem, să luăm pe rând, pentru că bănuiesc că una este pe Bmail sau pe WhatsApp care țin de internet, alta este prin telefon, când nu știu dacă în ce măsură e aici o, nu știu, se poate face ceva din punct de vedere al securității celui care primește apelul.
E din ce în ce mai greu, de asta cumva încercăm să dezvoltăm această gândire critică a cetățenilor. E mult mai bine, pleacă de la noi. Atacurile se vor înmulți, vor fi din ce în ce mai multe și, după cum vedeți, s-au și perfecționat, fiindcă folosesc inteligența artificială de cele mai multe ori. Și așa că trebuie să știm și noi să fim mai vigilenți și încercăm să dezvoltăm această gândire critică a cetățenilor.
Da, și am văzut că se aud chiar ieri, cred, o alertă de acest fel și chiar semnalați faptul că circulă mesaje frauduloase care folosesc în mod abuziv nume și elemente de identitate vizuală, chiar ale DNSC.
Da.
Deci ca și cum ar veni cineva îmbrăcat în polițist și mă amendează pentru că n-am șapcă și orice să fac, că îl văd că e polițist.
Da.
Asta cum procedați?
Da, este o tehnică pe care atacatorii cibernetici o folosesc, este inginerie socială se numește și este autoritatea aceasta de care oamenii se lovesc. Dacă eu văd că primesc un mesaj la o instituție sau folosește logo-ul unei instituții oficiale, fie că este guvernul, fie că este, cum suntem noi, directoratul, tindem să, adică e mult mai ușor să cadă în plasă, nu?
Sigur, ai încredere oarecum, adică e o instituție, știu eu, foarte notorie în primul rând și care chiar cu asta se ocupă și ți-e greu să crezi că cineva o imită chiar pe aia. Dar cum ne putem da seama noi, utilizatorii amărâți de rând, care nu știm foarte multe despre fraudele pe internet?
Da, sunt anumite elemente care ne pot ajuta să ne dăm seama dacă vorbim de o fraudă sau nu. În primul rând, documente oficiale există în continuare pe internet și putem să ne uităm pe internet să vedem dacă arată ca un document oficial sau nu. Dar cel mai bine este să apelăm chiar instituția, să apelăm un număr oficial, să căutăm...
Putem fi siguri că apelăm chiar instituția, că dacă răspunde atacatorul la telefon.
Sigur, apelăm doar instituția. Spre exemplu, în cazul nostru, dacă intrați pe site-ul dnsc.ro, o să vedeți acolo adresa de contact și o să puteți să fiți în contact în direct cu cineva de acolo. Și e mult mai simplu să vă dați seama cu cineva de la secretariat sau oameni din echipa tehnică, dacă ceea ce vedeți în față sau fie că ați primit prin poștă, fie că ați primit prin poșta electronică, dacă e ceva real sau nu.
Și cum putem reclama în cazul în care, de exemplu, am primit zilele trecute un mail prin care mi se ofereau 95.000 de adrese de e-mail la numai 150 de lei facturabili, doamna Joseph. Foarte interesant, pe mail-ul meu.
Da.
Și omul spunea că acționează firma lui, bănuiesc că e o firmă, acționează în numele unui regulament și avea un link pe care nu l-am accesat.
Foarte
pentru
bine.
Pentru că sunt un ascultător al Radio România Actualități și aici tot spunem lucrul ăsta, să nu accesăm astfel de
link. E foarte bine așa, cu siguranță. Noi avem la DNSC, avem și PNRISC-ul, care este Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică și invităm toți cetățenii să intre pe platformă și să raporteze acolo incidentele de această natură. Poate să pună screenshot-uri, da, deci capturi de ecran, poate să pună mesaje, să detalieze acolo mult mai multe lucruri și după aceea vor fi în contact cu o persoană din echipa tehnică care îi va îndruma și le va spune ce să facă mai departe, îi vor ajuta și mai departe. Adică, pentru noi, de ce e foarte important ca oamenii să raporteze? Noi știm la ce să ne așteptăm. În primul rând, dacă vedem că ceva, că este o campanie care a fost raportată de mai mulți cetățeni, știm să dăm alertă. Dacă este o campanie targetată către un anumit cetățean, atunci lucrăm alături de cetățeanul respectiv și ținem totul în privat, etc. Adică e foarte, foarte important să, ca oamenii să raporteze, ca noi să putem să-i ajutăm mai departe, să știm să le explicăm cum să se păzească de astfel de scheme.
Chiar așa, în afară de aceste reclamații ale cetățenilor, aveți și alte surse care vă informează că se întâmplă ceva ciudat în spațiul virtual?
Da, da, echipele noastre tehnice sunt prezente în acest spațiu digital și caută activ astfel de scheme. Mai nou, chiar am lansat un blacklist, așa se numește, o listă neagră, da, pe care punem site-uri care sunt false. Ca oamenii să știe dacă au primit un link și sunt curioși dacă site-ul respectiv este legitim sau nu, să poată să ia link-ul respectiv și să-l bage în, să-l caute în blacklist-ul nostru, să vadă dacă este un site care a fost raportat ca fiind fraudulos sau nu.
Și unde aveți blacklist? Unde poate fi accesat această
listă
neagră?
Este poate de pe PNRisc, da? Este, poate fi accesat și de la noi de pe site. E foarte important ca oamenii să știe exact cum să se informeze. Și noi încercăm să facem aceste campanii de awareness în care informăm oamenii ce pot face în cazul în care sunt victime sau au cunoștințe care sunt victime, sau cum să... No, ne place mai mult cuvântul prevenție. Noi, de fapt, nu vrem ca oamenii să ajungă victime. Încercăm să-i învățăm să nu ajungă victime.
Și nici prea multă prevenție nu cred că este chiar utilă, pentru că dăm în extrema cealaltă în care oamenii nu mai folosesc internetul, care
absolut
e o unealtă foarte, foarte utilă, totuși.
Da.
Am să-l invit prin telefon, în direct, și pe domnul Valentin Necoară, director de dezvoltare tehnologică la CertSign. Bună ziua, domnule Necoară!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți aici alături de noi la Radio România Actualizat și alături de noi în această campanie Stai Sigur pe Net. E foarte cunoscută compania dumneavoastră pentru semnătură digitală, dar nu doar cu asta vă ocupați, dar mai întâi vreau să vă întreb cât e de sigură semnătura digitală. Poate cineva să-mi o imite?
În niciun caz. Este extrem de sigură, mai ales în zilele noastre în care din ce în ce mai multe lucruri se întâmplă online și toată lumea are tendința de a rezolva lucruri, evident, prin metode digitale. Este mijlocul prin care ridicăm siguranța la același nivel ca și cum o persoană ar fi la ghișeu.
Deci, din acest punct de vedere, semnătura e mai, știu eu, mai greu de falsificat decât semnătura pur și simplu de mână, să zicem.
În mod normal este imposibil de falsificat. Dacă nu există o descoperire tehnologică prin care aceste fundamente matematice sunt distruse, nu se poate falsifica o semnătură electronică.
Acum mai aveți și alte preocupări, alte domenii în care activați ca o societate care lucrează în domeniul securității cibernetice și unul dintre ele este securitatea organizațiilor. Spuneți-mi, nu ar fi e posibil tehnic o soluție în loc să să avem alerte că vedeți nu intrați pe site-ul ăla, să blocheze pur și simplu mesajele din partea anumitor site-uri sau anumitor persoane, nu știu.
Aici este un... Deci există, în primul rând, există asemenea soluții, bineînțeles, foarte multe, sunt foarte mulți producători care oferă așa ceva, numai că există nevoia unui compromis între ce blocăm, pentru că e posibil să blocăm și informații utile care poate că pică pe filtrele respective și, efectiv, dacă protecția pe care ne oferă ridică nivelul de securitate într-adevăr unde avem nevoie. Deci există soluții, numai că trebuie alese cu grijă în funcție de ce ne dorim de la acestea.
Dar ar putea fi imaginat, să zicem, un sistem prin care, spunea doamna Joseph puțin mai devreme despre o listă neagră pe care o are DNSC-ul pe site-ul său, ar putea fi imaginat un sistem care să, în mod automat, dacă este, legătura respectivă cu unul din site-urile de pe lista neagră, să-l blocheze pur și simplu?
Ce a făcut DNSC-ul, din câte știu, au făcut inclusiv o extensie pe care un utilizator, dacă și instalează, e interogat automat lista aia și accesul se blochează automat. Deci tot ce trebuie să faci tu ca utilizator e să instalezi respectiva extensie și nu trebuie să stai să te uiți după pe internet ce site-uri sunt pe lista neagră, pentru că se întâmplă tot automat.
Chiar așa, doamna Joseph, care este aici în studio cu noi, doamna Alexa Joseph, expert în securitate cibernetică de la DNSC, spuneți-mi, cine vă pune mai des reclamații? Cetățenii sau, știu, băncii, alte organizații care sunt, să zicem, hăcuite, cum se spune?
Toată lumea. Cetățenii, e mai important de la cetățeni, pentru că sunt mult mai targetați de către atacatori. Cumva, pentru atacatori, e o țintă mult mai ușoară un cetățean care nu e atent decât o bancă care are toate sistemele necesare implementate să recunoască astfel de incidente.
Da, doamna Joseph, pentru că sunteți undeva între specialiști și, să zicem, în domeniul juridic și justiție. Din ce trăiesc oamenii ăștia? Adică e chiar așa de profitabil această hăcăreală?
Da, este. Gândiți-vă, dacă reușești să faci 100.000 de români să dea click și să dea un leu, ai făcut 100.000 de lei. Adică este destul de profitabil. Da, în sensul că n-o să încerce să câștige câte 100 de milioane de euro de la fiecare român. E mult mai profitabil să faci o capcană, să o faci foarte bine și să ceri o sumă foarte mică. Pentru că o sumă mică e mult mai ușor de plătit decât o sumă mare.
Deci cei 150 de lei care mi se cereau pentru cele 95.000 de adrese de e-mail e chiar o afacere bună pentru mine, nu?
Da, eu pot să vă zic că eu am fost o victimă a unor atacuri cibernetice înainte să mă apuc de securitate cibernetică. Chiar mi s-a întâmplat să-mi plătesc factura la energie electrică de 3 ori, pentru că am primit factura pe mesaj și după aceea mi-am dat seama că nu mai am curent.
Pentru că nu plătiseră factura oficială.
Exact. Și așa m-am hotărât că ceva nu e în regulă, ar trebui să învăț mai multe și așa mi-am dat seama că e un domeniu în care vreau să activez mai departe.
Da, o să-l invităm în discuție, pentru că este în legătură telefonică directă cu noi, și pe domnul Bogdan Manolea, director executiv la Asociația pentru Tehnologie și Internet. Bună ziua, bun venit la noi la Radio România Actualități.
Bună ziua.
Spuneți-mi, domnule Manolea, tehnologia asta, știu, avansează cu un ritm absolut amețitor, dar în ce măsură țin pasul soluțiile de securitate cu cei care încearcă să le ocolească, să le spargă?
Răspunsul e depinde. Depinde de soluție, depinde de cât de des este actualizată și ce facilități mai aduce și depinde și dacă utilizatorul respectiv face actualizările aplicației respective sau a oricărui software pe care îl folosește, fie el sistemul de operare sau alt soft pe care îl folosește în mod curent. Deci este o cursă în continuă desfășurare. Pe de o parte, cei care încearcă modalități diverse și din ce în ce mai ingenioase sau mai automatizate pentru a, să zicem, profita de alți utilizatori, pe când, sigur că sunt și alte firme care fac exact procesul invers și acolo, tot cu soluții automatizate și cu încercări de a proteja utilizatorul pe cât de mult se poate. Dar să nu uităm că totuși utilizatorul este în centru și că el trebuie, de fapt, să aibă această minimă educație și conștientizare cu privire la ce nu trebuie să facă și să nu dea crezare unor informații care nu pot fi verificate.
Da, asta încercăm și noi prin campania asta noastră, care deja ține de vreo 2 luni și cred că o să mai țină până la sfârșitul lunii viitoare, dar nu se va opri în mod sigur aici activitatea de încercare a, știu, reducerii riscului pentru utilizatori, dar utilizatorul normal, cetățeanul obișnuit, unde poate să se adreseze, de unde poate obține el, știu, soluții pentru securitate cibernetică proprie?
Iarăși, răspunsul este depinde.
Păi depinde, da, pentru că dacă intră pe internet, să spunem, și vede niște companii, de unde știe că alea sunt?
Iarăși, răspunsul este depinde. Dacă vorbim de a face o achiziție online, sunt anumite reguli pe care le aplici, în care te uiți, de exemplu, după review-uri care sunt făcute nu pe platforma respectivă, ci pe alte terțe platforme și care spun ce părere au utilizatorii respectivi despre site-ul respectiv de e-commerce. Sau poate, nu știu, ai comandat odată, sau poate ai avut un prieten care a comandat, sau 10, sau 12, și așa mai departe, și capeți un pic de experiență. Cu siguranță că în momentul în care navighezi online sau pe o rețea socială, în momentul în care îți apare cineva cu care n-ai interacționat niciodată, trebuie să spui niște semne de întrebare, indiferent de mediul în care interacționezi. De aia e important ca să ai așa un pic de spirit critic în care să, indiferent de tehnologia folosită pentru a primi informația, să spui niște întrebări legate de cine este cel care îmi dă informația, ce urmărește el prin informația respectivă, mă ajută sau nu mă ajută. Cine este această persoană care îmi dă mie sfaturi de securitate cibernetică? Este cineva care are o autoritate în domeniu, de exemplu, nu știu, o firmă care e cunoscută de 20 de ani sau 25 de ani că oferă soluții, sau e un blog care a apărut peste noapte? Sau un sistem AI care l-am întrebat eu și pare că îmi dă un răspuns bun, dar de fapt este un răspuns autogenerat și care nu ține cont de situația mea particulară. Deci toate astea depind și de aia revin totuși la utilizator, pentru că este important pentru utilizator să se gândească tot la principiile corectitudinii informației pe care o întâlnești inclusiv în mediul online, pentru a-și putea să-și dea un răspuns corect. Rețete perfecte, gen asta e soluția X și pe asta trebuie să folosești, din păcate nu funcționează.
Am să revin puțin și la domnul Valentin Necoară, dacă mai e cu noi. Mai sunteți cu noi, domnule Necoară?
Da, bineînțeles.
Vreau să revin la dumneavoastră pentru că vreau să vă întreb dacă aveți un serviciu sau v-ați gândit să faceți un astfel de serviciu în care, știu eu, cetățeanul să sune sau să vă trimită un e-mail, dar precis la dumneavoastră, deci precis la compania dumneavoastră, și să-i spuneți, domnule, site-ul ăsta este sau nu sigur. Dacă el vă întreabă, e sigur site-ul cu tare, dumneavoastră să-i spuneți prin serviciul ăsta, da, domnule, e sigur, te poți baza pe el.
Aici răspunsul este un pic mai complicat, pentru că noi nu avem cum să determinăm că un site este sigur sau nu, deoarece în acest sens trebuie să validăm în spate, să zicem, organizația. Deci dacă un site aparține unei organizații, atunci noi când emitem un certificat pentru un anumit site de genul ăsta, transmitem implicit acest mesaj pe care îl spuneți dumneavoastră. Deci nu trebuie să ne dea un mail, pur și simplu dacă vede un certificat acolo emis și în care apare numele organizației care este pretinsă pe site-ul respectiv, atunci site-ul respectiv este de încredere. Asta putem să determinăm. În schimb, dacă nu apare niciun nume de organizație, atunci este imposibil pentru oricine să zică ok, site-ul ăsta este în regulă, dacă nu a interacționat înainte și știe că e în regulă.
Haideți să revenim puțin și în studiu la doamna Giuseppe, pentru că vreau să vă întreb, revenim iarăși la partea aceea de legătură între justiție și specialiști și securitate cibernetică. Ce face DNSC în cazul în care află că în spatele unui site de acest fel sau unui, nu știu, furnizor de mesaje de astea false, e o persoană fizică, un om? Uh-huh. Ce poate face DNSC?
Suntem în colaborare strânsă cu multe alte instituții, inclusiv cu poliția, da, cu inspectoratul și cu multe alte instituții, și într-o situație de această natură, clar, persoana respectivă trebuie să răspundă legal.
Și ați avut cazuri, adică au fost chiar infractori prinși și cum arată doamna Joseph? I-ați văzut vreodată? Sunt oameni ca noi, așa?
Da, sunt oameni ca noi. Adică chiar m-am gândit odată, e posibil să mergem pe lângă ei pe stradă, să nu ne dăm seama.
Da, presupun că în spațiul virtual îți oferă însă mult mai multe ascunzișuri decât, știu eu, centrul Bucureștiului, să spunem, nu?
Da, îți oferă mult mai multe ascunzișuri, motiv și pentru care de asta încercăm să colaborăm și cu alte instituții și avem și proiecte în care lucrăm împreună să promovăm siguranța în mediul digital, chiar împreună cu, prin proiectul Siguranța Online, împreună cu alte instituții, am pornit această campanie Uniți împotriva escrocilor. Și am primit foarte multe mesaje de la oameni în care ne ziceau uite prin ce am trecut, am nevoie de un sfat, mă puteți ajuta și mai departe. Sunt oameni care ne-au mulțumit pentru awareness-ul, da, pentru mesajele acestea de conștientizare pe care le-am făcut publice. Cred că e foarte important să ne dăm seama că este o luptă pe care o ducem împreună, atât instituțiile statului cât și cetățenii, și trebuie să umanizăm un pic instituțiile, să ne dăm seama că nu trebuie să ne fie nouă cetățenilor să ne fie frică de instituțiile statului. Colaborarea cu o instituție poate să fie foarte benefică și colaborarea instituțiilor cu spațiul, cu aceste companii, da, care oferă servicii de securitate cibernetică, avem o colaborare și de ce informații au ei, ce informații putem să le oferim noi, deci e important să lucrăm împreună.
Da, cu condiția ca și instituțiile statului să dorească să fie aproape de cetățean, sunt destul de multe exemple când nu prea se întâmplă asta, dar În acest caz concret, eu cred că este absolut esențial, cum spuneți, ca cetățeanul să aibă încredere că n-are în cine să aibă. Dacă în internet nu mai ai încredere că nu știi cine e la capătul celălalt al mesajului, măcar în instituția statului trebuie să ai încredere, nu?
Da, da, vă zic că pe mine personal m-a emoționat foarte tare o situație de acum câteva luni în care un domn mai în vârstă i-au fost furați banii din bancă și, bineînțeles, a dat click pe un link pe care l-a primit pe mail, i-a cerut datele de conectare la card și așa mai departe. Mă rog, a venit la noi la instituție jos, la parter, am coborât, am discutat cu dânsul, avea ochii în lacrimi și a zis: mulțumesc că m-ați tratat ca pe un om, pentru că alte instituții n-au avut nici măcar bunul simț să cineva de acolo să discute cu mine. Și cred că e foarte important că noi ca instituție ne-am propus să umanizăm un pic instituția și să discutăm față în față cu oamenii și să le cerem ajutorul și să ne ceară și ei ajutorul.
Da. Oamenii, e aproape firesc, e chiar firesc să vă cere ajutorul, dar poliția vă cere ajutorul în anchetele respective, pentru că eu nu știu dacă au specialiști în securitate cibernetică polițiști, dar dumneavoastră le puteți furniza toate informațiile de care au nevoie, mă gândesc, nu?
Da, au și ei specialiști în securitate cibernetică. Ei cu siguranță au un specific pe care se axează, că e vorba de sextortion, spre exemplu, că sunt copii tineri care poate sunt manipulați în mediul online, să ajungă să facă anumite lucruri, că sunt, adică au un pic altă specialitate. Noi ne ocupăm fix de partea asta, de fraude online, scheme și așa mai departe, colaborăm clar cu poliția și suntem implicați în o grămadă de proiecte împreună și mă repet, aceste colaborări sunt esențiale.
Haideți să mai vedem cum se petrec lucrurile într-un alt domeniu acum. Discutăm cu domnul Dragoș Stanca, antreprenor și expert media, promotor al utilizării etice a tehnologiei. Bună ziua, domnule Stanca, bun venit la noi la Radio România Actualități.
Bună ziua, bun găsit.
Domnule Stanca, spuneți-mi, în domeniul media, cât de, știu eu, bine văzute sunt aceste campanii de conștientizare a oamenilor pentru pericolele care pot apărea pe internet?
Sigur, asistăm la acest fenomen de ani de zile. În rapoartele recente ale Meta am văzut chiar informația șocantă că peste 10% din campaniile publicitare din platformele operate de acest player din zona tech, 10,5% din campanii au autori necunoscuți, sursă de dată necunoscută, sunt asimilate, deci schemurilor și lucrurilor înșelătoare. 10% din veniturile mele înseamnă, atenție, peste 20 de miliarde de dolari, adică vreo 5 de miliarde de dolari pe zi, venituri din necunoscute. Prin urmare, pentru astfel de platforme, aceste comportamente sociale irresponsabile sunt oricât de absurd, pare niște surse de venite, ca și cum, să dăm un exemplu așa mai pe înțelesul ascultătorilor, MetroX avea venituri contă parte din ce reușesc să fure hoții de buzunare din metro.
Da.
Așa s-ar traduce în viața reală.
Pare foarte rău, dar legătura telefonică este foarte, foarte precară și nu putem continua pentru că nu prea se înțelege, domnul Stanca, foarte bine ce spuneți, dar o să mai încercăm o dată și poate reluăm discuția. Până atunci am să revin la domnul Valentin Necoară de la Cerțani. Domnule Necoară, un ascultător ne semnalează acum un anumit site pe care spune că a căutat ceva și i-a venit altceva, sunt niște scroci. Cine credeți că ar trebui să se ocupe de astfel de site-uri unde se oferă servicii care nu mai sunt făcute după aia? Domnul Constantin este ascultătorul nostru.
Este, mă rog, din punct de vedere legislație, trebuie să se adreseze autorităților competente dacă a avut loc o fraudă. Discutăm despre criminalitate informatică, poate, deci abilitățile sunt la DICOT, la DNSC, practic trebuie să ia legătura cu organele statului, nu are cum să rezolve singur absolut nimic.
Da, un cetățean respectiv, domnul Constantin, spune că a sesizat administratorul, nu mi-e foarte clar cum a sesizat administratorul site-ului respectiv, se referă la un serviciu însă pe care pe site-ul respectiv l-a găsit. Asta cred că este o altă problemă, doamna Joseph, nu?
Da, mi s-a întâmplat și mie, spre exemplu, dar aici a fost o coincidență și pot să zic și un noroc pur. Mi s-a întâmplat ca un site care vindea produse care nu erau cele reale prezentate pe site, să pună un număr inventat la contact, care era numărul inventat, era numărul meu.
Și m-a sunat pe dumneavoastră.
Mă sunau oamenii pe mine să-mi spună: domne, dar am comandat o cremă pentru și mi-a venit o piatră. Ce fac?
Dacă ați fi geologă, v-aș fi crezut, da, vă rog.
Mi s-a părut chiar culme, am zis, cum au pus numărul meu? Ei, bine, atunci am preluat situația mai departe. Da, este din ce în ce mai, din ce în ce mai greu să
îndămâni. Asta nu cred că ține de DNSC, pentru că, nu știu, dumneavoastră acordați licențe pentru site-urile respective? Nu, n-aveți niciun amestec.
Nu, dar putem măcar să îndrumăm oamenii să-și dea seama cum este un site legitim sau nu, este un business legitim sau nu. De foarte multe ori sunt site-uri care zic că sunt o companie înregistrată, dar dacă căutăm pe o listă de firme, da, să vedem dacă este o companie cu adevărat existentă, să ne dăm seama că nu există.
Da, îmi pare rău că n-am e-mailul pe care l-am primit zilele trecute cu ăla de care vă spuneam, cu 95.000 de ale, pentru că la sfârșit scria firma, activează conform regulamentului multe cifre acolo. Mm-hmm. Există regulamente de acest fel care să permită într-un fel sau altul să vinzi adrese de mail?
Da, nu. Da, e cumva, aici e cu duși întors. Sunt anumite țări în care da, sunt altele în care nu. Dar ce e important e să ne uităm un pic. E o companie reală sau vinde adrese de care a făcut rost într-un mod fraudulos?
Nu, era un nume, pur și simplu un nume de persoană. Nu-l mai rețin acum. Dar o să vă întreb după emisiunea să vă reclam acest lucru. Am să-l invit acum și pe prietenul emisiunii noastre, domnul Radu Leca, psiholog clinician. Bună ziua, domnule Leca!
Vă salut cu respect și mulțumesc frumos pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți aici alături de noi la Radio România Actualități să vedem ce profil psihologic ar putea avea un om de acest fel, despre care doamna Joseph spunea că putem trece pe lângă el pe stradă, dar care ne hăcuiește, ne ia datele, intră în mail-urile noastre. Cum cel mână în luptă, domnule Leca?
Dorința lui mare de a avea bani intră în conflict deschis cu legea. Începând din anul 2023, la nivelul spațiului oficial denumit spațiu online, pe internet, există tot felul de device-uri electronice care, odată ce sunt cumpărate, pot clona în numele celui care cumpără atât numere de telefon, cât și conținut din telefoanele pe care aceștia le au la purtător. Toată lumea astăzi deține un telefon care conține carduri bancare. Dar, de asemenea, există aceste device-uri care pot clona de la distanță anumite alte aparate care îți permit să intri în locații. Odată cu această apariție pe piața electronicii, hoții de date și hoții de carduri s-au înmulțit. În prezent au apărut acele portmonee speciale dintr-un material prin care undele nu pot trece, în care ții cardurile, altfel rămâi fără bani, se spune în piața populară. Doar că în prezent, în 2026, tot ceea ce înseamnă siguranță în interiorul băncilor este sporită. Așa că orice tranzacție de care tu nu știi și care a fost aprobată pur și simplu, sau pe care vrei să o faci și primești informare, trebuie să o vezi a fiind un posibil hack în cazul în care nu știi de ea. Din punct de vedere psihoemoțional, subiecții care creează aceste evenimente negative încearcă să aibă grijă de ei în defavoarea tuturor. Extrem de egoiști și foarte bine pregătiți. Am înțeles că sunt câteva școli, autoritățile din România
școli?
Știu de ele.
Școli? Da, între ghilimele, școli, să le punem între ghilimele. Da.
Sigur, avem de-a face cu câteva școli. În Paris este una din școlile de scroci de hoți. Și în Italia, în Roma, avem și acolo o școală de hoți. Acolo sunt învățați, poate de cei mai buni, cei care au și fost în interiorul închisorilor, tot felul de tipuri de metode de furt. E, știind că avem de-a face cu oameni care se pregătesc să ne fure, noi trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se va întâmpla. De aceea este important să ne protejăm datele și să ne protejăm bunurile în siguranță.
Vă mulțumesc foarte mult, domnul Radu Leca, a fost psiholog clinician la noi în direct la Radio România Actualizat și revin în studio unde este alături de mine doamna Alexa Joseph, expert în securitate cibernetică de la DNSC. Mi-e și teamă, doamna Joseph, să mă gândesc la perioada de evaluare de la astfel de școli, că probabil că toți excrocii sunt trimiși să facă, știu eu, să-și dea un extemporal așa, să fure câte ceva. Un ascultător ne semnalează un fapt care pare foarte interesant. Domnul Vasile Drăghia scrie: domne, pedepsele sunt cam blânde pentru infractorii ăștia când sunt prinși. Și atunci nu prea știu de frică.
Da, e cu adevărat, da, e ceva la care trebuie să lucrăm. Să fie pedepsele mai aspre. Cumva noi nu ne ocupăm de partea asta. Noi la directorat nu putem să dăm pedepse.
Nu, dumneavoastră doar puteți să furnizați informații care se ducă la prinderea infractorilor respectivi.
Exact, da. Și apoi sunt tratați ca niște infractori. Dar aici, iară, e vorba despre ce face un infractor cibernetic să fie un infractor cibernetic, pentru că au fost nenumărate situații în care erau oameni care lucrau în aceste call center-uri, credeau că este un rol legitim și că ei chiar sunt angajați și nu fac fraudă și s-au trezit că de fapt ei lucrau la un call center care făcea fraudă.
Și atunci au fost ei probabil considerați infractori și nu cel care îi angajase, care nu prea știau cine e, mă gândesc.
Da,
sunt o sumedenie de probleme care apar în domeniul ăsta al securității cibernetice. Legenda spune că cei mai versați infractori sunt ulterior selectați la firmele care se ocupă de securitate cibernetică. E ceva adevărat în legenda asta? Mai avem un singur minut.
Da, este adevărat. Unii dintre cei mai buni hackeri din lume și IT-iști din lume sunt români. Și cred că asta trebuie să fie cumva și o bucurie, dar să ne fie și un pic frică.
Da, Silicon Valley, am înțeles că e așa o cooperare română-indiană, română-pakistaneză și în beneficiul celor de acolo, adică Statelor Unite, care sunt totuși lideri în materie de tehnologie. Să vedem acum ce se întâmplă și cu vizita președintelui Trump în China, pentru că și China este o țară care produce mulți specialiști în cibernetică. Noi punem punct aici ediției de astăzi. A fost despre alerta de înșelăciune. Așadar, stimați ascultători, încă o dată vă spunem să fiți prudenți, să nu vă furnizați datele oricui și să verificați întotdeauna ce fel de mesaje primiți, fie că sunt prin SMS, fie că sunt prin WhatsApp, fie că sunt pe mail, și să evitați accesarea linkurilor sau atașamentelor suspecte. Sunt Sorin Croitorescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi la Radio România Actualități. Urmează știrile în vreo 8 minute și apoi reporterii actualității.